Yeah. Oh, Jesus, ti adiro mayi o. Oh.